Voteringen kan få anledning til å stemme mot og markere sin mistillit til første del av forslaget på den måten. Så jeg foreslår da at vi ser dette forslaget som to helt adskilte forslag og stemmer over det. Er det noen som har noen innvendinger på at vi deler opp dette i to? Nei. Da foreslår jeg at det tellekorpset som vi hadde i stad kommer fram, og at vi kan begynne på avstemningen. Ja,
det tar så lang tid da. Det bare, vi har 20 minutter over tidsplanen.
Ja, det skal jeg gjøre. Ja, ja. Da skal vi lese opp tellekorpset. Det er Per Prøyt, Ingrid Ekrem, Kristin Nordberg, Erling Borgen. Og de må komme hit straks.
Har du forslaget?
Ja, så stemmer vi først som et forslag for seg. Vi tenker oss da at arket er kuttet over i to. Og stemmer først over det forslaget som tar opp støtte til Kvinnefrontens politiske plattform og handlingsprogram, og som går imot alle angrep på Kvinnefronten, som vi virker splittende på den. De som stemmer for dette forslaget viser det ved stemmetegn nå. Ja, de som stemmer mot forslaget, viser det ved stemmetegn nå. De som er avholdende, er det noen avholdende? Ja. Denne avstemningen viser et meget, meget stor støtte for forslaget. Ja, og så går vi over til forslaget om støtte til abortaksjonen. Det er et forslag som inneholder to deler. Et forslag som krever at hele SVs stortingsgruppe og DNA stortingsgruppe skal stemme med kvinnene, det vil si for selvbestemt abort da saken kommer opp i Stortinget, og som støtter aksjonsdager den 27. mai og pålegger styret som vinner til høsten å ta opp abortaksjonen, abortsaken, og tar initiativ til nye aksjoner hvis det er nødvendig. De som stemmer for dette forslaget viser det ved stemmetegn nå. De som stemmer mot. Oi, det var 5, 4. De som er avholdende. Ja, dette var meget, meget stort flertall, ja. Ja, så skal jeg bare si litt grann om en underskriftskampanje som er i gang i kveld. Det er en underskriftskampanje i gang for å få staten til å bevilge 4 millioner til dette huset. Vi støtter dette ut fra det synspunktet at dette vil sikre DNS's rettigheter i huset. Og spørsmålet er da, skal vi stå på gata til høsten? Er det det vi ønsker? Uten penger til å gjennomføre det programmet styret har valgt på? Er det det vi ønsker? Nei, det vi ønsker er å slåss mot at dette huset skal tas under kontroll av store bankmonopoler, og at DNS skal bli kastet ut av det. Vi krever at staten skal betale 4 millioner, og vi har nå en tverrpolitisk støtte for dette her. Foreløpig så har ganske mange undertegnet, men mange, mange flere skal undertegne. Og jeg oppfordrer alle som er her i kveld og som ikke har undertegnet på denne aksjonen, gjør det snarest. Sporastøren med kort.
Kan jeg få litt hjelp til å få folk til å skrive under på dette her? Vil Magnus Mathisen, Knut Kristian Meisingseth, Trond Møllersen, Kjell Roland og Jan P. Stiberg og Linne V. Pedersen komme bort i det hjørnet der og få sånne lister som vi kan gå rundt i salen med og få underskrifter på? Det gjelder denne her aksjonen som nettopp ble nevnt.
Ja, vi innskjerper røykeforbudet. Kan vi få litt ro? Vi går over til et nytt forslag til vedtak. framlagt av Thomas Koslowski og Konstantin Sofianos med flere. Forslaget skal begrunnes av Helge Høyvik.
Ja, det ikke resolusjon, det en bil som står utenfor her, C518327, C518327, som har lyset på. Den som har den kan gå og så spare litt på batteri. Og jeg kunne godt tenke meg, nå har vi pratet jævlig lenge, og jeg kunne godt tenke meg å foreslå da at før jeg går på resolusjon så tar vi en god gammel sang, nemlig Rødfrontsangen. Så vi starter. 1, 2, 3. Vil du være fri, må du slå deg fri. Finn din plass i vår frontkamerat. Av en kamp nå skal vi en gjerningsmy som kan styrte trannende stat. Og vi ikke nå kan sammen stå, er det oss som det blir trampa på. Slutt vår front. Godt og ung, rød front, rød front, rød front. Gjennom noen folk jeg kjenner, så kom jeg i kontakt med to tjekkoslovakiske studenter for noen dager siden. Og vi diskuterte utkast til det vedtak som jeg skal begrunne her. Og disse to folka, de mente at her i Norge så visste vi så alt for, ja, tragisk lite av det som virkelig skjer innad i Sovjet og i sovjetisk utenrikspolitikk. Og en ting forundret de seg spesielt over. Hvorfor i all verden snakker vi om Tjekkoslovakia utelukkende? Hvorfor i all verden diskuterer vi ikke, kritiserer vi ikke, protesterer vi ikke mot all undertrykking som sovjetmakta står for? Innad i Sovjetunionen, i hele Østeuropa, i Ulanda Sovjet kontrollerer. Polen, der har Sovjet alltid to divisjoner mer enn polakkene selv. Ungarn, der har Sovjet flere tropper enn Tjekkoslovakia. I Tjekkoslovakia, innad, for eksempel i Ukraina, like hard undertrykking som i Tjekko. Overfor Uland, selger varer til overpris, later som de vil støtte, men dolker som mottakerne i ryggen, som vi har sett i Midtøsten. Det var ikke borgere på flykt fra et sosialistisk land som jeg pratet med. De støtta nemlig fullt ut innholdet i det vedtaket som er lagt frem her. Men så på spørsmålet om de ville skrive under, så begynte de å forklare at jo, de skulle gjerne skrive under, men sånn av hensyn til familien hjemme i Tjekkoslovakia, så kunne de ikke, for de kunne få problemer. Og om jeg liksom kunne skjønne det. SVDNS, jeg vil alvorlig kritisere dere. Slike saker som dette snakker dere hånlig om. Deres offisielle representant har stått på denne talerstolen og forsvart forhold som gjør at sosialister ikke tør skrive navnet sitt på et opprop for sosialisme mot imperialisme av redsel for represalier mot familien. Det er en viktig beskjed.
Det er rikstelefon til Jan Bøhler fra Bardø. Han må komme med en gang og ta telefon.
Ja, og så skal jeg fortsette da jeg har slått. I en løpesedel som dere har gitt ut nylig, så står omtrent dette her. Så lenge Sovjet ikke angriper Norge, så er spørsmålet om Sovjet uinteressant. Og da må man sannelig spørre seg selv. Er det fordi USA står klar til å okkupere Norge at vi støtter det vietnamesiske folket og det kambodsjanske folket? Eller er det fordi Portugal står klar til å okkupere Norge at vi støtter folkene i Guinea-Bissau, i Mosambik, i Angola? Selvsagt så er dette gærent. SVDNS, gir dere faen i om Sovjet okkuperer for eksempel Jugoslavia? Om Sovjet starter en krig mot for eksempel Kina? Om Sovjet for eksempel gjennomfører nok en oppdeling av Pakistan sammen med India? Disse sakene, de er ikke sånn som er trukket rett ut av lufta. Hvis dere studerer litt internasjonal politikk, så vil dere se at dette er meget aktuelle saker som kan komme opp nok så tidlig. Vi vet det er motsigelser innad i SV om dette. Og det betyr jo enkelt og greit. Noen står for en reaksjonær politikk i disse sakene. Andre står for mer progressive og riktige linjer. Hva vil SV gjøre? Hva gjør SV i dag? Tar dere klar kamp mot disse reaksjonære ideene? Eller er deres egen partibygging, som slår ut nok så mange steder nå som er eget styre i DNS, kandidatstyre, overordnet det å ta riktig standpunkt i klassekampen? Altså, er partiorganisasjonen deres viktigere enn å stille seg på en riktig side i klassekampen? Da må jeg si det er en fintin sosialisme dere kommer med. Hvor ofte har ikke vi som er sosialister, diskutert sosialisme med andre folk? Og hvor ofte har vi ikke vi hørt, nei, som i Sovjet, sånn vil vi ikke ha det her. Tenk dere om, kamerater, hvordan skal vi noen gang få utbredt tilliten til det sosialistiske landet Når Sovjet gang på gang avslører seg som et borgerlig diktatur og superimperialist, og ikke vi kan stå klart frem og vise, nei, Sovjet, det ikke sosialistisk. Det slappheten på venstre siden av dette spørsmålet, ja, enda mer. De reaksjonære ideene om støtte til Sovjet som blir lansert av enkelte, som vi må slåss mot og nedkjempe. Og 1. mai-diskusjonene, de viste oss hvor nødvendig dette Vi må stå klar, teoretisk og politisk, til å tilbakevise påstanden om at borgerstaten Sovjet sosialistisk, og stå klar til å yte kraftig støtte og militant solidaritet med de folkene Sovjet i dag undertrykker, og de folkene Sovjet i morgen vil forsøke å legge under seg. Jeg skal ikke gå nærmere inn på en beskrivelse av Sovjetsystemet, men vil karakterisere systemet på denne måten. Sovjet har, slik det ganske riktig blir hevdet i en artikkel i siste nummer av Orientering, en kapitalistisk økonomi. Og Sovjets utenrikspolitikk kan beskrives precis slik Johan Goltung hevder, med betegnelsen sosialimperialistisk. Sosialisme i ord, imperialisme i handling. Og i dagens storpolitikk det to imperialister, det USA og Sovjet. USA har vansker på mange områder. Sovjet derimot ung, blodtørstig og en stor imperialistmakt. Bak seg har den såkalte vellykte aggressionshandlinger, og Sovjet bygger nå opp sitt militære potensial og forbereder seg på aggressionskriger. Og det vedtak som jeg legger frem er sikte mot at det vinnende styret i DNS skal ta initiativet til en brei demonstrasjon mot sovjetimperialismen. Og her skal venstresiden, som vi utgjør en viktig del av her i Oslo, klart markere seg mot reaksjonen, både i Kreml og den i Morgenblads spalter. Dette forslaget skal være det politiske grunnlaget som det vinnende DNS-styret må ta for en slik aksjon, og jeg skal lese opp dette forslaget. Klassekampen må bygge på solidaritet. Bare en kjempende enhet i arbeiderklassen, mellom arbeidere, bønder, fiskere, intellektuelle og så videre, og ikke minst over landegrensene, kan sikre sosialismens seier. En av de første viktige klassekampsakene vi har deltatt i, var nettopp å reise en solidarisk opinion for de pinte og undertrykte folkene i Sørøst-Asia. Men vi svikter fullstendig vår plikt som sosialister, og vi gjør en meget alvorlig politisk feil, om vi bare retter blikket mot en av de to superimperialistene, og gjør støtte bare til dem som blir undertrykt av den ene av de to. De politiske hendingene denne våren har vist at Sovjets kjenselsgjerninger ikke møter den samme avsky som USAs. En del mangler faktisk informasjon om forholdet i Sovjet, om Sovjets utenrikspolitikk. Enkelte forsøker å hindre oss i å styrke solidariteten med sovjetimperialismens offre. Likefølt har hele venstresiden gått mot sosialimperialismens brutale okkupasjon av Tjekkoslovakia. Flere og flere gjennomskuer Sovjets utbytting og slavebinding av utviklingsland. Sovjets forsøk på å kontrollere og få fotfeste land etter land i Asia, Sovjets forsøk på å hindre en norsk 200 mils fiskerigrense. Det en skam at ikke vi sterkere har markert vår motstand mot sovjetimperialismen og vår støtte til folkene den tramper ned. Innmarsjen i Tjekkoslovakia viste oss sovjetimperialismens brutalitet. Omtrent på samme tid gjennomførte USA fascistkupp i Hellas. Dette eksempler på imperialistenes arbeidsdeling i å kue verdens folk. Enda i dag holdes Tjekkoslovakia og land etter land i Østeuropa i de nye tsarenes jerngrep. 10.000 sovjetiske soldater står overfor det tjekkiske folket og utgjør den muren som hindrer dem i å knuse kvislingen i Husak-regimen. Var litt stille. Kommer til slutten her. Medlemmene av det norske studentersamfunnet føler et sterkt ansvar for å reise en militant solidaritetsbevegelse for folk i Tjekkoslovakia og de andre nasjonale og etniske grupper sovjetmakten undertrykker. Vi pålegger det kommende styret i DNS og arrangerer en brei protestdemonstrasjon mot sovjetimperialismen den 21. august i år, nøyaktig 6 år etter okkupasjonen av Tjekkoslovakia. Vi vil ikke overlate til de reaksjonære og protestere mot forholdet i Østeuropa og Sovjet. Vi vil spre tillit til de sosialistiske ideene ved å knuse den borgerlige løgnen om at sovjetsystemet representerer sosialismen. For sosialisme, mot sovjetimperialisme, alle sovjetiske tropper ut av Tjekkoslovakia. Og denne undertegnet av Tomasz Kozłowski fra Polen, Konstantinos Sofianos fra Hellas, Leopoldo Rodriguez fra Spania, Ines Asmester fra Spania, Luis Gil Lopez fra Spania, Václav Pletánek fra Tjekkoslovakia og José Luis González fra Chile og Rødfrontstyret, pluss da disse to studentene som ikke ønsker sine navn offentliggjort av hensyn til familien hjemme. Kamerater, vi opptrer som borgere og ikke sosialister om vi ikke har som første bud. Kjempende enhet, kjempende solidaritet med verdens folk i kampen mot all imperialisme. Stem for dette forslaget, stem rød front.
Vi går over til debatt, så det et par beskjed. Det åpnet ned til kjelleren nå. Så vil jeg be folk trekke sammen på benkene sånn at folk slipper å sitte i trapper og stå i inngangen. Og så en henstilling fra de som rydder opp etter oss at vi plukker med oss papir og har i de grå plastposene ved utgangene. Vi foreslår 3 minutters taletid, 1 replikk og 1 svarreplikk til debatten på dette forslaget her. Er det innsigelse på det? Det ser ikke ut å være tilfelle, det er det vedtatt. Første på talelisten er Arild Gjertsen. Arild Gjertsen, kan vi få litt ro?
Jeg skal legge fram universitetet SVs syn på den resolusjonen som nettopp ble lest opp. I den siste tida så har AKP-ML intensivert angrepene på den såkalte sosialimperialismen. Dette kan ikke begrunnes med noe i Sovjetunionens politikk i den siste tida. Dermot har vi registrert at AKP's aktivitet på dette feltet har økt proporsjonalt med Sosialistisk Valgforbunds voksende styrke. AKP, Rød Front, vet at det er uenighet på spørsmålet om Sovjet og de andre østeuropeiske landene i SV. Det vi nå er vitne til er at AKP i dette spørsmålet tar utgangspunkt i norske politiske forhold. Det er et desperat forsøk på å slå kiler inn i den enheten som vokser fram i SV. Dette er også grunnen til at Tjekkoslovakia kjøres fram i DNS her i kveld, og at vi inviteres til å slutte oss til en Tjekkoslovakia-aksjon. Vi vil ikke legge skjul på at det er ulike syn på Østeuropa innen SV. Men ingen av oss kan slutte oss til teorien om sosialimperialismen, slik den er framsatt i denne resolusjonen. Denne teorien representerer et fullstendig forfall i marxistisk teori. Lenins viktigste bidrag til marxistisk teori var nettopp hans teori om imperialismen. Den går i kortet ut på at imperialisme ikke er en type aggressiv utenrikspolitikk, men et økonomisk system, nemlig monopolkapitalens høyeste stadium. Og uansett om vi i SV har ulikt syn på Sovjet, så kan ingen av oss akseptere at Sovjet er en monopolkapitalistisk stat på linje med USA. Og det er nettopp en slik sidestilling det her legges opp til. Dette vil ikke si at spørsmålet om Tjekkoslovakia og Østeuropa ikke er viktig. Alle partene i SV tok avstand fra innmarsjen i Tjekkoslovakia. Vi ser innmarsjen og Novotnes regime tidligere som utslag av byråkratiske rester fra stalinismen. Rester som må bekjempes dersom sosialismen skal utvikles. Vi i SV vil ta opp til diskusjon Sovjet, Østeuropa, hva sosialisme er og hva Sovjet betyr for en sosialistisk strategi. Men dette er en oppgave som er forskjellig fra spørsmålet om imperialismen. SV vil prioritere det antiimperialistiske arbeidet. Arbeidsoppgaver i sentrum er solidaritetsarbeid med Vietnam, Chile, Hellas, Portugal, frigjøringsbevegelsen i Afrika, Asia og Latinamerika. I alle disse områdene representerer Sovjet en støtte for frigjøringsbevegelsene. Dette viser det vanskelige i å karakterisere Sovjet som imperialistisk. Det er ikke slik at Sovjet entydig representerer en imperialistisk utenrikspolitikk, og Kina entydig en progressiv støtte til folkenes kamp. Det er en slik stillingtagen resolusjonen innbyr oss til å ta. Men både Sovjet og Kinas utenrikspolitikk er tvetydig. Noe vi klart ser av at Kina var en av de første land til å anerkjenne den fascistiske Chile-juntaen, var et av de få land som nektet å ta imot flyktninger i sin Chile-ambassade, og til og med har gått til det skritt å opprette en handelsavtale med Chile-juntaen. Siden dette her er universitetets SVs offisielle syn på den saken, så ber jeg om å få lov til å avslutte. Det tar ca. 20-30 sekunder. Disse argumentene gjør at vi ikke kan støtte det fremlagte forslaget til vedtak om sosialimperialismen i gåsene. Vi kan heller ikke støtte en planlagt aksjon i august. En slik aksjon har foreløpig et uklart innhold, men vil helt sannsynlig bli dominert av AKP's syn på sosialimperialismen. Eller den kan utarte til et rent borgerlig antisosialisme med støtte fra borgere som er for frihet for det tsjekkiske folk. Utspillet er et rent taktisk forsøk på å splitte SV som i 1. mai-saka. Der ble også Tsjekkoslovakia trukket fram, akkurat i år, i motsetning til tidligere år, akkurat i Oslo, i motsetning til andre steder. Og parolen, som er viktig nok til å ta brudd på, ble ikke engang båret i AKP's eget tog. Dette viser klarere enn noe det taktiske i dette utspillet. Dette forsøket på så splittelse må avvises.
Sovjet ut av Tjekko! Sovjet ut av Tjekko!
Jeg vil si at det like med SVs plikt til å holde taletiden som det andre gruppers plikt til å holde taletiden, så, og jeg ber interne talere. Jeg vil si at det SVs plikt like mye å holde den oppsatte taletiden som det aldri så viser respekt for dirigenten. Det Olav Svorstøl til replikk.
Solidariteten med det chilenske folket begynte før den 11. september. Det har blant annet chilenerne selv sagt. Det ikke slik at det så jævla mye å skryte av når første ambassaden som forlot i det hele tatt stod med kofferten i pakka for å reise ut av Chile var nettopp Sovjetambassaden. Det var også de som i disse årene, da Allende satt med makta, ga disse fantastiske lånene til de fantastiske gunstige betingelsene. Chilenerne snakker om de fremdeles, også medlemmer av Kommunistpartiet i Chile. Og da det ganske bedrittent å lese her at det som Kinas utenrikspolitikk når det gjelder Chile har vært i denne verden også. Det kinesiske kameratene sa i Chile var at det kinesiske folket har aldri hatt noe praksis med i en revolusjonær tilstand å søke tilflykt til ambassader. Og hvis politikk var det, det var nettopp revisjonistpartiet i Chile som stod for den politikken der. Og hvem var de ledet fra? Nettopp revisjonistene i Sovjet. Det vet dere like godt som oss. Så spørsmålet vi tar til slutt. Sovjet okkupert eller ikke okkupert?
Ønsker Gjertsen svareplikk? Svareplikk til Gjertsen.
Ja, hvis du mener at spør om Tjekkoslovakia var okkupert, så er jeg enig med deg det. Tjekkoslovakia okkupert. Men når du... Altså, jeg synes dette snakk om Chile var en veldig forsøk på å avspore. Altså, jeg la ikke fram noe prinsipielt syn for forsvar på forsvar for den russiske politikken i Chile. Det jeg tok opp var konkrete utslag av kinesisk utenrikspolitikk som viser at det ikke snakk om natt eller dag her, men at både Kina og Sovjet fører en utenrikspolitikk som kan rettes sosialistisk kritikk mot.
Neste på talerlisten Vaclav Pletanek.
Ja, jeg har forberedt meg litt lite på dette talet her, men på denne talet, men i hvert fall vil jeg gjerne understreke hvor viktig er det med en konkret handling fra norsk venstre side i forbindelse med Tjekkoslovakia. Ja, Tjekkoslovakia okkupert. Og jeg kan ikke se at det å trekke Chile i denne sammenheng noen avsporing. Hvorfor har ikke Sovjet tatt noen av chilenske flyktninger? Fordi de vil ikke ha folk fra venstre sida med andre oppfatninger inn i sitt land. Og akkurat dette her vil jeg konsentrere meg om. Det utbredt en ideologisk lane i Tjekkoslovakia, i hele S-blokken. Hvorfor er det mulig at det en slik lane så utbredt? Hvorfor for eksempel to av mine tjekkoslovakiske kolleger vil gjerne holde seg i anonymitet? Hvordan er det mulig de i Norge? Hvorfor de redde for sin familie der? Det en atmosfære av forferdelig isolasjon mellom folk. Det mangler fullstendig rester fra venstre opposisjon som blir undertrykt sterkere og sterkere. Det venstre side som lider mest. Det venstre side som blir undertrykt mest. Det ikke det folk fra høyre siden. Det ikke så stor problem for folkmakthaverne i Tjekko. En av de smarteste trekk i siste sida i Moskva-lederens kampanje mot venstre sida blant annet dette her at de velger på en måte ut en ikke-sosialistisk opposisjonist, for eksempel Solzhenitsyn eller Maximov, og vi indirekte diskuterer med den. Det har aldri skjedd med noen marxist, at med noen venstre marxist som er uenig med offisielle politikken. De blir alltid betegnet med, som trotskistere, og trotskismen i Tjekkoslovakia er helt ukjent ideologi. Fordi det var aldri, det finnes ikke litteratur, det finnes ikke muligheten å diskutere dette her. En typisk klein som skal tjene til undertrykkelse av venstre radikale, og først og fremst til å slå istike solidaritet mellom arbeidere og intellektuelle, og det vil jeg si er også en av de sine hvor de makthavene i Čeko vil gjerne slå gjennom. Komunistpartiet i Čeko hevde at de er arbeidernes parti. Men hvis vi ser på medlemsflokke, det er over 60% av intellektuelle, over 60% av intellektuelle, og bare 30% av arbeiderne i komunistpartiet. I 68 hevdet sosialistene, hevdet makthaverne, at det var jeg tar en gang til da. Altså, den nåværende kommunistpartiet, ledelsen hevde, og alltid har hevdet, at det er arbeidernes partiet, at det er det er arbeidernes eget parti, at det er proletariatet som er først og fremst den ledende kraft der. Men, hvis vi ser på medlemstallet, finner vi ut at det er over 60% av intellektuelle og bare 30% av arbeidere. Og gjennom denne propaganda har deliktet for kommunistpartiet å slå hulene i den solidaritet mellom arbeidere og intellektuelle, fordi når i 1968 folk så hvordan det virkelig er, hvordan forholdene i kommunistpartiet er, oppstår det mange misforståelser mellom arbeidene og intellektuelle. Arbeidene anklaget intellektuelle, at det var de intellektuelle som hadde de ledende krefter i kommunistpartiet, og så videre. Året 68 ble etter kommunistpartiets lenpropaganda fremstilt som intellektuelles prøve å få ta fra arbeidene de utvinninger de har fått gjennom hele tiden de hadde makten. Men gjennom i de utrensningene som var etter 1968, 1960-1970, ble det ekskludert fra kommunistpartiet over 70% arbeidere av det tallet som ble ekskludert, og bare 20% av intellektuelle. Det tyder på at det er den venstre sida som skal undertrykkes. Det er ikke den kampanje underføres.
Da er det Trond Øgrim til replikk. Jeg har et spørsmål til denne kameraten. Og spørsmålet mitt er, det kan lyde merkelig, er det demokrati i Tjekkoslovakia i dag? Grunnen til at jeg stiller dette spørsmålet er at for noen få uker siden så sto jeg på denne talerstolen mot Martin Gunnar Knudsen, som var eneste representant for SV, som skulle representere SV offisielt i denne salen, hele SV. Nå kommer det folk her opp fra SV og sier, Tjekkoslovakia er okkupert. Martin Gunnar Knudsen sa, Vi var mot okkupasjonen av Tjekkoslovakia i 1968, men siden 1968 har det skjedd en positiv utvikling i Tjekkoslovakia. Hele SV-gruppa her klappa for det Martin Gunnar Knudsen sa, og jeg synes det er tragisk at kameratene i SV tar en sånn stilling. Så derfor så vil jeg spørre kameraten fra Tjekkoslovakia om han er enig i representanten fra hele SV i det han sa her i Studentersamfunnet for noen få uker siden. Er det demokrati i Tjekkoslovakia i dag, eller er det ikke? Takk.
Svareplikk.
Jeg kan, det sier seg selv, jeg kan bare si det er ingen demokrati. Hvorfor har mine to tjekkiske venner trukket navnet sitt? Ville ikke under, ville ikke si navnet sitt, ville ikke sette navnet sitt under denne resolusjonen? Hvorfor? Hvis det var demokrati i Tjekkoslovakia, hadde de noe å frykte der? Ja.
Ok, først en beskjed. Vil Arild Red komme til styrebordet? Så er det Ove Amundsen, tallista.
Ja, det var egentlig det første taler. Han kom og utga seg for at det han ga fram, det var det offisielle synet til SV. Jeg vil spørre helt konkret, SV-ere her, og særlig i kandidatstyret. Jeg er representert ved det som den første talen sa. Er det riktig at SV entydig tar avstand fra påstanden om at Sovjet er imperialistisk? Jeg må jo snakke ut fra den forutsetningen at det var sant som han sa, den første som var oppe her. Og var det riktig, så har vi jaggu fått røkt en rev ut av hien nå i kveld. For det hadde visst på forhånd at SV, de, jeg skal ikke si de har en vassen holdning til Sovjet og sosialimperialismen, men de har ganske mange vassne uttalelser, det har de hatt. Og så, nå vil jeg gjerne komme med et eksempel. Det gjelder forholdet mellom Sovjet og India. Det er ikke så veldig aktuelt, et eksempel kanskje, det er ikke så mye kjent, men det, det er ganske kort og konsentrert. Altså, Sovjet har ytet ganske stor økonomisk bistand til India. Bortimot 100% av det som kredit. Og India er forpliktet til å motta de her lånene som import fra Sovjet. Hva kaller SV det her? Veldedighet eller imperialisme? Og så skal jeg avslutte med et sitat. Det er fra Indian and Foreign Review. Det er en indisk halvoffisiell ukeavis. Det er fra en svensk oversettelse, og det her blir litt knotat. Eftersom Indien har en ekonomi med arbeidskraftöverskott och Sovjet en ekonomi med relativt kapitalöverskott, kan dessa skillnader i resurstillgången öppna för än vidare möjligheter till fruktbara ekonomiska relationer. Så vil jeg igjen spørre SV, er det noen som kan komme og si, hvordan vil jeg betegne det her? Fruktbare økonomiske relasjoner, er det veldedighet? Eller er det imperialisme? Vi våger å kalle det for imperialisme. Takk.
Da er det Paul Hedlund til replikk.
Ja, det er mye snakk om tåkeprat her. Jeg tror det er viktig å få klarhet i et par ting som jeg håper vi kan komme inn på senere i debatten også. Det er snakk om et imperialismebegrep. Lenin definerte imperialismen som monopolkapitalismens høyeste utviklingstrinn, som en nødvendig forutsetning av kapitalens organiske sammensetning. Kautsky, derimot, på et tidligere tidspunkt, definerte imperialisme som en viss type utenrikspolitikk. De eneste argumentene som hittil har kommet fram i debatten er av Kautskys linje. Jeg vil da spørre den siste fyren som var oppe her, hvilke av disse definisjonene han står på, eventuelt hvordan han kan argumentere for Lenins forståelse av imperialismebegrepet når han bruker det på Sovjet. Til det konkrete spørsmålet så står Universitetet SV selvfølgelig samlet på det synspunkt at å nytte Lenins imperialismebegrep på Sovjet per i dag I beste fall å lukke øynene for en god del teoretiske og politiske kjensgjerninger.
Nå ber SV enda en gang må vise respekt for ordstyreren. Det vanlig møtepraksis alle steder. Da Ove Amundsen til svareplikk.
Ja, SV har selv, altså SF, får jeg vel si, i orientering, har selv karakterisert Sovjet som statskapitalistisk. Altså foreligger det økonomiske systemet som dan grunnlaget for imperialismen, skulle jeg anta. Ellers, ja, så ble det veldig mye ull likevel. Jeg ikke så inne på Kautsky og Lenin, men jeg konstaterer at Hedlund kunne ikke ta stilling til om han kunne ikke svare på om han anså Sovjet som imperialistisk eller ikke.
Før vi går videre så det to ting. Regi har bedt om at sidegangene blir ryddet sånn at det går an å komme fram for de som jobber teknisk her. Og så må Aril Red si noe om telekorpset.
Jeg har valgt et telekorps før i kveld her, men jeg tror jeg skal lese det opp igjen på nytt, og så møtes de som blir lesende opp da på kontoret i Vestibylen, altså på DNS sitt kontor, nå rett etter at jeg går herifra. Det da, fra SV, Lars Martin Vatne, Kjell Nilsen, Bjørn Vinden, Magni Holen, Nils Fredrik Nilsen, Rune Svensson, Trond Mørrelsen, Kjell Roland og Gunnar Thorn. Og fra Rødfront, Ronny Klevbo, Vibeke Roggen, Odd Harang, Gunnhild Isaksen, Leif Prestvik, Einar Risan, Olav Røyse, Jørg Ryalen og Kjetil Krane. Kan de møte opp nå med en gang, og jeg vil oppfordre alle til å møte seg at det ikke går i sur med valget.
Da fortsetter vi med debatten, og neste på talerlista er Ragnar Audunsson. Kjemsland til forretningsorden.
Det er bare et spørsmål til ordstyreren. Hvilke kriterier legger han til grunn når det er spørsmål om å gi folk adgang til å fullføre sitt innlegg eller ikke?
Når det gjelder tjekken, så ba salen om at han skulle fortsette, og jeg spurte også SV, og det var bare nikking der borte, så han fikk fortsette. Når det gjelder hans siste fra SV som var oppe, så forsøkte han å ta klubba fra meg, og det anser jeg for grovt brudd på saker og ting. Da det Ragnar Audunsson.
Spørsmålet om Sovjet et enkelt spørsmål, slo AKP-erne fast under 1. mai-diskusjonen tidligere i år. Og det åpenbart helt riktig at AKP har et særdeles forenklet synspunkt på dette spørsmålet. Forenklet og feilaktig. Det farlig på venstresiden å gå inn på AKP's umarxistiske og motsetningsfylte teorier i denne saken her sånn. Hva slags holdning vi velger å innta til Sovjet og de andre sosialistiske landene i Østeuropa, det vil i høy grad bestemme den strategien for sosialisme som vi legger opp til her i Norge, fordi vi dermed også trekker konklusjonen når det gjelder styrkeforholdet internasjonalt mellom imperialismen og sosialismen. Derfor krever dette spørsmålet her en grundig og seriøs debatt. AKP's proklamasjoner ikke på noe vis utgangspunkt for en slik grundig og seriøs debatt. Skal vi få den debatten som helt nødvendig for venstresiden, så må en av oppgavene være å avvise og tilbakevise og feie bort de fullstendig umarxistiske teoriene som AKP bygger på i denne saken. Og går vi inn på AKP's standpunkter, så ser vi raskt at de består av en eneste lang rekke motsetningsfylte påstander uten snev av analyse. Motsetningen mellom karakteristikken av Sovjetunionen som en imperialistisk stat og det ubestridelige faktum som ubestridelig at i alle de steder i verden i dag hvor en har antiimperialistiske kamper så representerer Sovjet en viktig støtte for frigjøringsbevegelsene. Den motsetningen påvist ofte nok. Vi kan slå fast at det ikke nytter å beskrive et samfunnskarakter for det første ved å trekke slutninger tilbake fra enkelttilfeller i utenrikspolitikken, og for det andre at når en skal si noe om en stats utenrikspolitikk, så må en si noe om hvordan denne utenrikspolitikken som helhet fungerer. Og en kan ikke trekke konklusjoner på grunnlag av enkelttilfelle, for eksempel ved å vise til en artikkel om India, men en må analysere hvordan fungerer denne politikken totalt. De samme motsetningene finner vi når ML-erne skal si noe om de indre forholdene i Sovjet. De nye tsarnits i Kreml, det et slagord. Nå hadde vi her for ikke så veldig lenge siden et møte om Solzhenitsyn, hvor en fra AKP innledet og karakteriserte ganske riktig Solzhenitsyn som en storrussisk imperialist, chauvinist, som ønsket tsar-regimet restaurert. Men nå jo da tsar-regimet restaurert. Nå har vi en imperialistisk politikk, imperialistisk stat i Sovjet, dersom AKP har rett. Hvor sammenhengen mellom at det skal, med at det skal bli fundamentale motsetninger mellom denne Solzhenitsyn som ønsker den politikken som ifølge AKP blir ført i Sovjet i dag? Vi vet for eksempel også at i Sovjet i dag så drives det systematisk oppfostring i marxisme-leninisme. Hvorfor i all verden? Ja, autentiske verker av Marx, Engels og Lenin er obligatorisk lesning, så å si, for enhver som går gjennom utdanningssystemet for eksempel. Hvordan kan vi forklare det at i en stat som kapitalistisk, i en stat som kapitalistisk, så legger makthaverne opp til en politikk hvor en driver systematisk oppfostring i den politikken i den ideologien som det nødvendighet til å bli deres bane.
Da det Lubitsja Radzik til replikk.
Jeg fra Jugoslavia, har vært en del år her i Norge. Jeg skal ikke blande meg opp i forholdet mellom SV og Rød Front. Jeg har faktisk ikke engang nok klipp til å stemme i kveld. Det er noe så. Men til han som sa at han snakket om SVs offisielle politikk. Jeg har lest nok så ofte orientering om friheten, og der står det mange positive artikler om Jugoslavia, og det står at Jugoslavia et sosialistisk land. De sier nå at Sovjetunionen et sosialistisk land. Da har jeg lyst til å spørre, hvorfor driver de støtt vekk langs med våre grenser med militærmanøvrer og alt mulig sånn? Hvorfor driver de landsettingsmanøvrer når det ikke finnes noen elver som de skal over innenfor Østeuropa? Det er bare Donau som skiller dem fra Jugoslavia. Hvorfor skryter da de jugoslaviske nazistorganisasjoner i utlandet av at de får pengestøtte og annen støtte fra Sovjetunionen? Og det jeg vil spørre helt konkret. I øyeblikket så føler vi som er der nede at trusselen fra Sovjetunionen er langt sterkere enn noen trusselen fra vest. I øyeblikket kan være annerledes senere. Vil da disse folkene støtte oss i tilfelle vi blir angrepet? For det er ganske mye vi blir.
Ragnar Audunsson til svareplikk.
For det første presenterer ikke jeg noe offisielt SV-syn på Sovjet. Det vi i hvert fall er enige om i SV, det er at dette er et helt sentralt spørsmål å legge opp til diskusjon om blant norske sosialister, og at det synet AKP står for må avvises fordi det avsporer denne viktige debatten, fordi det er et fullstendig uholdbart grunnlag å bruke når vi skal legge opp denne debatten. Det tror jeg det enighet om i SV. Når det gjelder hva denne før meg sa om Jugoslavia, så ser jeg noe for det første ikke som realistisk i det hele tatt med et slikt angrep. Kommer et slikt angrep, så vil vi på samme vis som i Tjekkoslovakia ta avstand fra det og støtte jugoslaverne.
Neste på tallista er Helge Høyvik.
Ja, jeg skal bare si litt kort til økonomi. Det har liksom vært sånn forsøkt å dille dette her inn. Dette viktige politiske spørsmål om Sovjet. Jeg har forsøkt å dille inn i sånn masse teoretiske, vanskelige problemer å problematisere, og så videre og så videre. Det er jo ganske lett å påvise, egentlig, om man studerer sovjetisk økonomi og analyse av sovjetisk økonomi, og for eksempel også analysere hva som har skjedd i Kina, kulturrevolusjon og så videre, og kunne påvise at Sovjet er en statskapitalistisk stat. Og for våre marxistiske venner i SV, så kan de jo slå opp i engelsk og finne også analyse av statskapitalisme der, selv om naturligvis engelsk ikke hadde grunnlag for å uttale seg om hvordan det ville bli i et Sovjet mange år senere. Fra 1965, da begynte nemlig økonomien i Sovjet å gå på ræva, Og da var det to muligheter for den sovjetiske økonomien. Enten å basere seg på massenes initiativ, gjennomgå kulturrevolusjoner, bygge seg en økonomi som kunne ligne på den til Kina, eller de kunne basere seg på, ikke massenes initiativ, men bedriftsledernes initiativ, altså basere seg på kapitalistiske metoder. Og det var akkurat det som skjedde. Bedriftsledernes profitt, belønning ble knyttet til bedriftens profitt. Og sånn, jeg skal ikke argumentere så veldig lenge for det, men det er i hvert fall god dekning for den som er interessert i å studere disse sakene, og se at Sovjet er en statskapitalistisk system, og nettopp derfor også vil forfalle til imperialistiske eventyr. Og dette ser vi også i ideologien. Gå og se på en moderne sovjetrussisk film, så skal du se maka til dekadente greier. Gå og se på sovjetisk utenrikspolitikk i Europa. Jo, for det første så virket det som at de støttet Giscard d'Estaing i Frankrike. Det er noe helt jævlig. Men det er nesten like jævlig at de eventuelt skulle støtte Mitterrand, altså. Fordi han er en høyre sosialdemokrat av dimensjoner. Og den linja, den finner vi en gang etter gang, at revisjonister, folk fra, som støtter Moskva og Kreml og sånn, de legger seg opp til en høyre politikk i Europa. Så det er ingen støtte for folkets kamp.
Ragnar Audunsson til replikk.
Helge Høyvik sa at det var ikke noe problem med basis i marxismens klassiker og påvise at Sovjet var en statsmonopolistisk monopolkapitalistisk samfunn. Jeg vil gjerne ha en begrunnelse på hvordan han kan forklare det så greit. Jeg vet ikke bedre enn at statsmonopolkapitalismen vil si at monopolkapitalismen og statsapparatet vokser sammen, at monopolkapitalen med privat eiendomsrett og så videre tar statsapparatet i bruk, bruker det aktivt for å fremme sine interesser. Kunne det være artig å få en begrunnelse på hvordan han kan påvise at så er tilfellet i Sovjet?
Svar i blikk, Helge Høyvik.
Ja, jeg kan ikke komme inn på et svært svar her. Rødfronten har på programmet sitt et møte om Sovjet, hvorfor kontrarevolusjon til høsten. Der skal vi ta opp disse tingene for å diskutere dem grundig. Det som selvsagt må være kriteriet, det er sånn, er det sånn at det er arbeiderklassen i Sovjet som tilegner seg og har kontroll over de produktene de selv lager, eller er det andre, en liten gruppe byråkrater på toppen i parti og stat og så videre, som tilegner seg arbeiderklassens produkt? Det vil være utgangspunktet, så etter min oppfatning, for å analysere dette her. Men jeg skal ikke komme langt inn på det. Kom på møte til høsten, når vi håper at Rødfront har vunnet valget i DNS.
Vi planlegger å kutte den debatten snart. Da står det en som heter Audun Eng ganske langt nede på tallista, og han har sagt at han har et endringsforslag til forslaget til vedtak, og vi foreslår derfor at han får komme med dette endringsforslaget sitt kort før vi går videre. Audun Eng.
Jeg er enig i fordømmelsen av invasjonen i Tsjekkoslovakia. Selv om jeg ikke vil ta stilling til disse forsøkene med avanserte analyser av Lenins sitater i den forbindelsen. Jeg vil oppfordre SV-erne til å tenke over om de kanskje er i ferd med å svikte nok så, eller ignorere nok så viktige idealer på enhetens alter. Men samtidig vil jeg få AKP-erne til å vise at dette er en konsekvent holdning som ligger bak resolusjonen, derfor følgende endringsforslag. Midt på siden mener jeg det bør lyde. Innmarsjen i Ungarn 1956 og i Tsjekkoslovakia 1968 viste oss, og så videre. Neste avsnitt avsluttes med et tilsvarende forhold er resultatet av invasjonen i Ungarn 1956. Siste parole under resolusjonen. Alle sovjetiske tropper ut av Tsjekkoslovakia og Ungarn. Hvorfor dette endringsforslaget? Fordi jeg mener at det som skjedde i Ungarn 56 og i Tsjekkoslovakia 1968 har klare paralleller. I begge tilfeller et opprør med folkelig basis som ble knust av sovjetiske invasjonstropper. Den andre grunnen til å fremme dette endringsforslaget er det som kom fram på møte for et par uker siden her i DNS, hvor Øgrim ikke ville si noe særlig om hva han mente om Ungarn, og privat sa han mente at invasjonen var forståelig fordi det dreide seg om borgerkrig, fordi det var fascistiske elementer inne i bildet og så videre. Jeg mener dette er en helt uholdbar holdning og vil oppfordre salen til å ta avstand fra dette ved å støtte endringsforslagene. Og jeg vil også be om at forslag til endringsforslag blir tatt opp før avstemning over den opprinnelige resolusjonen, fordi om endringsforslaget avvises, må det ses på som en støtte til invasjonen i Tsjekkoslovakia i invasjonen til Ungarn 1956. Og jeg håper at salen ikke vil være enig med Mao Zedong og så videre, som I enkelte fotnoter I sin skrifter har en støtte til denne invasjonen. Takk.
Okay. Neste på talerlista da Paul Hedlund.
Til endringsforslaget. Sosialistisk valgforbund, Universitetet SV, tar avstand fra invasjonen I Ungarn. Alle de partier som nå utgjør, eller kommer til å utgjøre SV, har tatt avstand fra invasjonen I Tsjekko. Det denne resolusjonen dreier seg om hvorvidt man karakteriserer Sovjetunionen som et imperialistisk land. KDML-erne ville lage en annen type aksjon på en enhetlig mønstring. På disse sakene så har man valgt et annet utgangspunkt, og ikke på et helt klart teoretisk, politisk, økonomisk spørsmål som man vet at det uenighet med SV om. Debatten om sosialimperialismen blir da I virkeligheten spørsmålet om hvorvidt Sovjetunionen et kapitalistisk land. Det Lenins viktigste bidrag til den marxistiske vitenskap nettopp læren om imperialismen. Den som mener seg å stå på marxismen-leninismens grunnlag, må derfor gjøre annet enn å henvise til høstens møteprogram, når han skal svare på om Sovjetunionen et kapitalistisk land, eventuelt statskapitalistisk land. Det ikke så veldig mye en kan gjøre I et 4-minutters innlegg, men en kan se på noen trekk ved Sovjetunionens økonomi. Det første at det ikke privat eiendomsrett til produksjonsmidlene. Det andre å finne ut om varekategorien eksisterer på det sovjetiske markedet. Det svaret må antagelig deles I to. Det helt klart at produksjonsmidlene underlagt planøkonomiens kontroll og følgelig ikke antar varekarakter på et kapitalistisk marked. Imidlertid selges forbruksvarer på et pseudo-kapitalistisk marked, der man I alle fall kan si at forbruksvarer antar en pseudo-varekarakter I det de kjøpes av forbrukerne. Hvis salen synes dette kjedelig, så synes jeg man skulle avstå fra å stemme over et forslag om sosialimperialisme. I det planøkonomien ikke kan bestemme at den enkelte kan kjøpe forbruksvaren. Det neste, finnes det en herskende klasse I Sovjetunionen? Byråkratene, sier ML-erne. Vel, la oss se på byråkratenes forhold til planøkonomien og til de tendenser til å gjennomføre markedsøkonomi som nok finnes I Sovjet. Disse tendensene representeres vesentlig av direktørskiktet I sovjetiske bedrifter som ønsker at deres produkter skal bli skal bli varer på et kapitalistisk, pseudokapitalistisk marked slik at den enkelte fabrikk kan høste en eller annen type pseudokapitalistisk profitt på dette. Byråkratenes sosiale prestisje, og det klart at vi har et degenerert byråkratisk skikt I Sovjet, men la oss nå prøve å snakke politikk og politisk økonomi bittelitt rane, ligger selvfølgelig I deres sosiale prestisje, ligger I å holde på planøkonomien. Det planøkonomien som deres sosiale bakgrunn, og de vil derfor ofte komme I et motsetningsforhold, nettopp til tendensene til å gjeninnføre markedsøkonomi I Sovjet. Det viktigste av alt, når man skal plassere et samfunn som kapitalistisk, om arbeidskraften bare på et kapitalistisk marked. I Sovjet den ikke det. Klubba går.
Det Mari Strand til replikk?
Ja, når det gjelder de der teoriene som ble lanset her, så skal jeg ikke ta så mye stilling til det. Men jeg vil jo gjerne spørre SV, I og med at de jo har proklamert gang på gang her, at det uenighet om okkupasjonen av Tsjekkoslovakia og Sovjets innenrikspolitikk innenfor SV. Og det jo ganske betegnende at det før da invasjonen I Tsjekkoslovakia skjedde, så tok både SF, AIK, tidligere DNA, uavhengige sosialister, NKP, KU, de tok avstand på sin måte fra invasjon. Så 6 år etter, og etter at det blitt samling I SV, så de mer eller mindre stumme, eller de står frem her og forsvarer Sovjet. Og da vil jeg jo I hvert fall oppfordre de kameratene innenfor SV, som I dag da tydeligvis står på den rekte linja ut fra at det uenighet der, jeg vil bedre dere om å hjelpe de kameratene og de medlemmene innenfor SV som har et gærent standpunkt, å ta et riktig standpunkt, og at den diskusjonen foregår i løpet av sommeren, slik at vi sammen kan slutte opp om den kraftige demonstrasjonen til støtte for det tsjekkiske folket. Og det skal trøste dere, men det vil ikke være noe Wenche Foss som der skal stå og deklamere dikt.
Svareplikk til Paul Hedlund.
Ja, jeg tror ikke det så jævla mye å ha replikk på egentlig. Jeg konstaterer at folk jeg kjenner som skikkelige skolerte i politisk økonomi driver og klapper til et innlegg som sier at det dikt å prøve å ta opp en diskusjon om sosialimperialismen som teoretisk begrep. Så prøver å ta opp en diskusjon om Lenins imperialismebegrep og om Sovjet kan karakteriseres som et kapitalistisk samfunn. Jeg synes det for jævlig når jeg ser fremtredende marxist-leninister stå og klappe for sånt. Det sier noe om nivået her. Vi går ikke imot denne resolusjonen ut fra rene sånne teoretiske betraktninger. Vi går imot den på grunn av at det teoretisk uholdbart, og vi går imot den fordi at det et taktisk utspill overfor oss. Vi ber marxist-leninistene, kjære, snille venner, holdt jeg på å si, prøv å holde en saklig tone i diskusjonen. Prøv å diskutere med oss. Sovjetøkonomien en kapitalistisk markedsøkonomi? Den det ikke? Hva imperialistisk politikk? Hva det ikke? Jeg prøvde i det innlegget. Jeg fikk noe dritt replikk.
Neste på talerlista Trond Øgrim. Ungarn 1956. Det løgn at jeg har vært uvillig til å uttale meg fra studentersamfunnets talerstol om Ungarn 1956, men har vært villig til å uttale meg privat. Jeg har uttalt meg fra studentersamfunnets talerstol før, og jeg er villig til å uttale meg fra studentersamfunnets talerstol nå. Personlig så mener jeg at det var riktig å forsvare invasjonen i Ungarn i 1956. Jeg synes dette en problematisk sak, spesielt ut fra hva som skjedde etterpå. For hva skjedde? Et klassediktatur ble erstattet med et annet. Og Sovjetunionens hegemoni, som i neste omgang førte til at Ungarn ble et lydrike for den sovjetiske sosialimperialismen, ble konsolidert. Så man kan si, hva skulle man si 10 år etterpå hvis man hadde visst det som da skjedde? Men i 1956 så hadde du den situasjonen. Det var borgerkrig i Ungarn. Det var en fascistisk opposisjon som gjorde opprør i Ungarn. Og hvem sa det? Det sa Tito, som tok avstand fra Sovjets invasjon. Han sa selv, det var en fascistisk opposisjon, og det hadde blitt et fascistisk styre i Ungarn, dersom opposisjonen hadde seiret. Og til slutt, det var det som kunne oppfattes på det tidspunktet som en forent sosialistisk leir som gikk inn for denne invasjonen. Dette mitt personlige synspunkt. Jeg skjønner derfor at man kunne forsvare i 1956, jeg mener at hvis man hadde kjent det som hadde skjedd etterpå, så ville man muligens ikke forsvart det som skjedde i Ungarn 1956. Men jeg kan derfor ikke støtte de to første leddene i det som denne kameraten fra SV foreslår om Ungarn. Jeg kan derimot støtte det tredje, nemlig sovjetiske styrker ut av Tsjekkoslovakia og ut av Ungarn i dag. Og det kan jeg fordi at jeg mener at situasjonen i Østeuropa i dag at Sovjetunionen okkuperer ikke bare Tsjekkoslovakia, men en rad andre østeuropeiske land. Kamerater i SV, jeg sier dette spesielt til dere, fordi dere får greie på så forbanna lite gjennom deres egen organisasjon, og fordi jeg vil sette dere på sporet av andre kilder. Hør på det kameraten fra Jugoslavia sa i kveld, om muligheten for sovjetisk invasjon i Jugoslavia. Tror dere det en illusjon? Tror dere det en tilfeldighet at samtidig som Sovjetunionen har militærmanøvrer på grensa til Jugoslavia, så har Italia tatt opp igjen kravene til Trieste? Det kommer at Italia forutsetter et svagt Jugoslavia, et Jugoslavia angrepet på flere punkter som det går an å dele opp. Studer det som skjer, i Ungarn i dag. For det som skjer i Ungarn i dag nemlig på mange måter en parallell til den utviklingen som skjedde i Tsjekkoslovakia for noen år siden. Nemlig at det ungarske regimet, det ungarske revisjonistpartiet, har kastet ut av sin ledelse en rekke folk som støtter Sovjetunionen. Og at Ungarn begynner å søke kontakter til Vesten på det økonomiske området. Dette skjer langt, langt forsiktigere enn det som skjedde i Ungarn for noen år siden. Studer dette her, og studer mulighetene for invasjon I Ungarn, kanskje løpet av et år eller to. Studer det som skjer på grensa til Kina. Det sant at vi I AKP tar opp Sovjetunionen mer enn vi har gjort på flere år, men det ikke noe spesielt å gjøre med situasjonen I SV. Kamerater, studer situasjonen I Sovjet og I Østeuropa. Takk.
Det replikk. Ja, han tegner seg for lenge siden. Det Bjarne Eikefjord til replikk.
Ja, når, jeg vil gjerne få lov til å komme med en del ting når det gjelder Ungarn som forrige taler tydeligvis har glemt. Det var ikke noen borgerkrig I Ungarn I 56. Det som skjedde var par 20. November og oktober I 56 at en del arbeidere ved stålverken I Budapest åpnet en streik I protest mot en del lokomotiver som skulle sendes over grensa til Sovjet. Vedlafri. Det var en parallell til det som skjedde I Øst-Tyskland 17. Juni 53, der også en del arbeidere protesterte mot at Sovjet utnyttet det landet. Og det som videre skjedde var at en spontan demonstrasjon utviklet seg til å bli en folkebevegelse, en massebevegelse mot det russiske tyranniet og mot de ungarske kvislingene som samarbeidet med russerne. Og I løpet av kort tid så hadde de greid å kaste ut de russiske styrkene som var I Budapest, fordi at de var blitt vunnet for folkets sak. Og russerne måtte vente helt til 4. November, for de hadde fått styrke fra Sibir til å slå ned opprøret. Takk.
Så har replikk Trond Øygrim. Til vår venn fra høyre sida, så vil jeg si, det riktig at deler av det som skjedde I Ungarn I 1956 var uttrykk for en berettiget folkelig protest. Det også et faktum, og det kan man lese I norske aviser og se på utspring av norsk radio, utskrifter av norsk radio på det tidspunktet, at folk som tilhørte den ungarske fascistbevegelsen, Horthy-bevegelsen, samlet våpen og deltok aktivt og ledende I den borgerkrigen, jeg holder fast på det ordet som var I Ungarn I 56. Når det gjelder Tyskland I 1954, så mener jeg at det også kan dokumenteres at det fanns en betydelig fascistisk innflytelse I opprøret, for øvrig vil jeg si. Når det gjelder Ungarn I 56, Hvem var det som hanterte den situasjonen sånn at det førte fram til denne invasjonen? Jo, det var den store gjennomføreren av den såkalte liberaliseringen av Sovjetunionen, nemlig Khrusjtsjov. Det var Khrusjtsjov og hans etterfølger Brezhnev som har stått for metoden med tanks og med invasjon I andre land, som en metode for å løse problemer mellom Sovjetunionen og folk I den sovjetiske leiren. Så vil jeg si til kameraten I SV, man sier her at det ikke imperialisme I Sovjetunionen, Ja vel, da vil jeg si at det en jævlig bakvaskelse av sosialismen, og evde at det sosialismen som bruker invasjon for å løse utenrikspolitiske problemer. Ut fra at vi begynner å få denne saken bra belyst nå, og ut fra at... Vi har allerede sprengt tidsrammen, så foreslår styret at vi etter neste innlegg kutter og går til avstemning. Og neste på tallista Per Johansen. Vær så god. Er det innsigelse på at vi gjør det? Da det vedtatt. Da det Per Johansen.
Forslaget til vedtak tar opp spørsmålet om den proletariske internasjonalismen. Det riktig at klassekampen må bygge på solidaritet. Det også riktig at bare en kjempende enhet I arbeiderklassen kan sikre sosialismens seier. Det I samsvar med den proletariske internasjonalismens prinsipp å støtte og hjelpe alle undertrykte folks kamp, undertrykte folks og nasjoners revolusjonære kamper. Det var et uttrykk for denne holdningen når DNA-regjeringen I høst ble presset til å beordre ambassaden I Santiago til å ta imot chilenske flyktninger, til tross for at de ikke har hatt en slik praksis tidligere. Det også beklagelig, og det ikke I samsvar med den proletariske internasjonalismens prinsipp, når ingen chilenere som banket på den kinesiske ambassaden slapp inn. Kinas kommunistiske parti har slått fast et viktig prinsipp for forholdet mellom nasjonene. Dette forholdet må baseres på gjensidig respekt, för den territoriella suveränitet och integritet, icke inblandning i varandras inre anliggande, lika berättigelse och ensidig fördel, och att bekämpa den imperialistiska aggressionspolitiken. I samsvar med dessa principer har alla partierna på vänstersidan i Norge, däribland alla partierna i SV, tagit avstånd från invasionen i Tjecko. Det förslaget till vedtak som ligger föran här ikväll, det gör inte spörsmål om den proletariska internationalismen och principen för den till huvudspörsmålet. Jag vill gärna be en representant från ML-gruppen om att komma upp och förklara om de är tillhängare av de principen som KKP har slått fast. Och visst de är det, tar de då avstånd från Trond Høgim, som för 14 dagar sedan, först och sedan här ikväll, har försvart invasionen i Ungarn. Är det i samsvar med principen om icke-inblandning? Okej. Okej. Jag ska fortsätta. Det förslaget som ligger föran här ikväll, det inbjuder oss till att ta ställning för eller mot socialimperialismen. Teorin om socialimperialismen. Det tar i svärt liten grad upp spörsmål om proletarisk internationalism. Kom med ett förslag som går på det, så ska vi diskutera det. Men inte slika förslag som det här. Det har bara en hänsikt. Det är att försöka slå en kille in i SV. Och det må avvisas.
Audun Eng till replik.
Till sista talet. Jag syns du körer på detaljer, sån flisespikeri om vilka ord som är brukt i resolutionsförslaget. De har inte framfört något eget resolutionsförslag. Har det ikke noe bedre, så får det stemme på dette, selv om jeg er helt enig at AKP har brukt dette som et sånt taktisk utkjør for å forsøke å splitte SV. På den andre siden vil jeg si til AKP, holdningen dere har inntatt i Ungarn viser at dette er ikke et spørsmål at dere støtter idealer om ikke-imperialisme. Dette er rett og slett en kamp i et ledd i en maktkamp mellom Sovjet og Kina, hvor dere støtter alt som er sagt av Mao Zedong, inklusive at invasjonen i Ungarn var bra, fordi han den gang var venner med Khrusjtsjov. Mens dere da går mot den der invasjon som Kina ikke støtter. Dette er bare religiøs holdning til politikk, og ikke et grunnlag for en holdning til klare sosialistiske, demokratiske prinsipper. Hvis ikke dette endringsforslaget blir vedtatt, kan jeg derfor ikke støtte den resolusjonen som er fremmet av Rød Front og andre. Takk.
Ja, det blir svaret plikt til P. Johansen.
Jeg skal være med og diskutere en aksjon til støtte for det tjekkiske folket, men ikke på de premissene som lagt opp her. Og jeg kan ikke se at støtten til det tjekkiske folket skal være avhengig av et vedtak her i det norske studentersamfunnet i kveld. Vi skal kunne diskutere den saken lang tid fremover.
Ja, da er det ingen flere på talelista. Og da foreslår vi at det endringsforslaget også kommer opp til votering. Håper ingen har noe mot det? Og telekorpset vårt, det er Per Prøyt, Ingrid Ekrem, Kristin Nordberg, Erling Borgen. Og til voteringsorden så foreslår vi at vi først stemmer over, for eller mot, det forslaget som er fremmet av Rød Front med flere, og så stemmer vi over forslaget til Audun Eng. Det er vårt forslag til voteringsorden. Nei. Ja, ok. Gjerne ta et motforslag her oppe, så alle kan få høre det. Hva er navnet?
Altså, forslaget er først voterer vi over om tilleggsforslaget skal være med eller ikke, og deretter voterer vi over hele forslaget.
Trond Øgrem til voteringsorden.
Ja, kamerater og venner, da kan vi komme i følgende merkelige posisjon, i hvert fall i teorien, at endringsforslaget ble vedtatt, men at selve forslaget ikke ble vedtatt. Jeg lurer på hva slags demonstrasjon det skal bli. Men det skal bli en demonstrasjon som bare bygger på endringsforslaget, ikke på selve vedtaket. Det der er helt opplagt, voteringsteknisk og politisk, noe stort tull. Først så må man stemme for om man vil ha en aksjon, eller for om man ikke vil ha det, sånn som SV foreslår. Så får man stemme for grunnlaget. Enten det blir endringsforslaget, eller det oppforslaget som opprinnelig er stilt. Takk.
Ja, da må vi først ta en avstemning om hvilken... Har du et nytt forslag? Hvis du har et nytt forslag, så skal du få komme til. Ellers så tar vi ikke noe debatt om det. Nei, men... Ja, ok. Det er noen som veldig gjerne vil fram her.
På ingen måte. Jeg vil bare få lov til å framheve at den voteringsorden som Kollegiet Müller framsatte, med at man først voterer over endringsforslaget, er den som er helt vanlig i alle andre studentpolitiske organer. Nemlig at man først voterer over det forslag som er mest ytterliggående, dernest over de som er mer konservative.
Ja, da må vi først bestemme oss hvilken metode vi skal velge for voteringen. Da har vi... Nei, det var enighet her. Rødfronts forslag går ut på at vi først stemmer over det opprinnelig framsatte forslaget, og så tar vi stilling til endringsforslaget, som er det opprinnelig framsatte med en tillegg. Det er det ene vi skal stemme over nå, om vi skal bruke den metoden, eller om vi skal bruke metoden som dere framsatte, at vi først tar stilling til det de kaller det mest ytterliggående, nemlig spørsmålet om endringsforslaget, til det opprinnelige, og så det opprinnelige forslaget. Dette, nå har dere lagt fram forslagene deres, og jeg synes... Ja, dette er da det vi oppfattet som grunnlaget for det vi skulle votere over nå. Og så, hvis du har noe veldig vesentlig til det, så kan du komme inn.
Altså, saken er at vi kan ikke støtte resolusjonen sånn som den står uten tilleggsforslaget. Å støtte denne resolusjonen uten tilleggsforslaget ser vi som en støtte til invasjonen i Ungarn i 56, og det kan vi ikke godta.
Da går vi til avstemning om voteringsorden. De som stemmer for Rød Fronts forslag om at først det opprinnelige forslaget til debatt, og så endringsforslaget, viser det ved stemmetegn nå. Ja. Så tar vi de som stemmer for forslaget om at tillegget endringen skal stemmes over først, viser det ved stemmetegn nå. Ja, da gikk Rødfrans forslag til voteringstema gjennom, og så begynner vi å stemme. De som stemmer for forslaget lagt fram av Rødfront med mange flere, viser det ved stemmetegn nå. Ja, de som stemmer mot det, viser det ved stemmetegn nå. Det forslaget ble vedtatt med overveldende flertall. Ja, vent litt. Nei. Ja. Vi skal nedkjenne det andre først. Nei, vent litt da. Vent litt da. Vi skal foreta en avstemning til først. Og så går vi til avstemning om endringsforslaget, som er da det opprinnelige forslaget med endringer på. Og endringene går da ut på å ta innmarsjen i Ungarn i 56 med, sånn i alle sammenhenger hvor ellers invasjonen i Tsjekko er nevnt. Og de som, nei, vi har stemt over det. De som stemmer for dette forslaget, viser det ved stemmetegn nå. Endringsforslaget, som er da det opprinnelige med endringer til. De som stemmer for dette, viser det ved stemmetegn nå. Nei, men vi har vedtatt det da. Ja, de som stemmer mot dette forslaget, viser det ved stemmetegn nå. De som stemmer avholdende, viser det ved stemmetegn nå. Ja, det forslaget ble nedstemt. Da ble forslaget fra Rødfronten vedtatt.
Ja,
Ja, da var det punktet ferdig. Og kan vi komme til ro igjen? Vi må fortsette. Nå har vi sprengt tidsplanen med over en halvtime. Og det hadde vært fint om folk satte seg og var rolig. Nå har vi da presentasjon av de tingene som, de som står til valg. Og først skal jeg lese opp navnene på de som står til valg på de forskjellige utvalgene. Og så blir det presentasjon av kandidatstyrene. Ja, de som stiller til teaterutvalget og er Rød Fronts forslag til teaterutvalget er Unni Veen, Eivind Rossen, Liv Skottland, Øyvind Olaisen, Marianne Teiesen, Thomas Bay. Rød Fronts forslag til representantskapet er Leif Trygve Oppstad, Grete Ovarn, Sissel Fure, Stein Ekkeren, Jens Olav Sporastøl. DKSFs innstilling er Gunnar Falk Ytter. Rød Fronts forslag til arkivar er Gro Gjesvold. DKSFs forslag er Willy Bjerkeli. Bibliotekutvalget, det er Rød Fronts forslag Ivar Brun, Tore Holen, Knut Moum, Dag Torborg. Kulturutvalget, Rød Fronts forslag der er Inger Hobek, Torgeir Pedersen, Mette Kollerud, Ragnhild Stokke, Stein Styve og Fred Borg. DKSFs innstilling er Erling Lae. Dette her er kommet av på en ganske tydelig seddel som det er veldig lett å krysse av på. Er det noen som har noe til dette her? Sporastøl? Kjell Lysen?
Altså, vi har fått beskjed i telekorpset at disse skal deles ut litt nærmere valget, slik at ikke disse blir liggende og flyte, disse røde stemmesedlene her, men de vil bli delt ut noe senere, og det vil da bli gjentatt, så vidt jeg skjønner.
Ja. Ja. Så går vi over til presentasjon av kandidatstyrene. Og det er Rød Fronts kandidatstyre som skal presenteres først, og det vil bli gjort ved Gro Hagemann.
For det første så vil vi be folk trekke skikkelig inn på stolene sånn at flest mulig får sitte, for det er veldig sånn plagsomt med masse folk som står der. Det er vanskelig for de som jobber teknisk å komme ut og inn. Så står det et TV-kamera der oppe, det må dere være litt forsiktig med, ellers kan det koste oss en del tusen kroner, og det har vi ikke. Så er det Gro Hagemann.
Kamerater og venner på hele venstresiden. I de siste dagene så har det versert høylytte meldinger land og strand rundt som har kunnet fortelle at Norges økonomi for tiden er blomstrende. Produksjonsveksten er høyere enn i tidligere år. Konjunktursituasjonen er lys sammenlignet med andre land. Og for fremtiden er utsiktene lyse, enda lysere. Oljeinntektene står for døra. Beklager avbrødet. Men de lyse økonomiske utsiktene gjelder så visst ikke for folk flest i dette landet. For dem blir byrdene tvert imot større. Realinntekten er synkende, og dette årets tariffoppgjør lover heller ikke noe bedre. Oljemillionene står for døra, men de er ikke beregnet på oss. Det vi har i vente er tvert imot. Prisstigning, fortsatt avgiftsøkning, fortsatte innskrenkninger på alle de sektorer som ikke, offentlige sektorer som ikke gir profitt. Det gjelder helse og sosial, det gjelder skole, det gjelder barnehager, det gjelder kultursektoren. Monopolkapitalen i Norge er i dag inne i en voldsom offensiv. Og denne offensiven er bare i sin begynnelse. Oljemeldingen forteller i klare tall hva vi kan vente oss i fremtiden. I løpet av 30-40 år har monopolkapital og stat lagt frem planer om å plyndre alle de ressurser som finnes i form av gass og olje i Nordsjøen. Det vil si at ressurser som burde komme generasjoner til gode skal plyndres ut så raskt som det bare råd. Jeg vil gjøre et lite avbrudd og be om at de som ikke interessert i å høre på, at de eventuelt går ut. Videre. For å realisere oljeeventyret planlegger regjeringen Bratteli et helt nytt hamskifte i det norske samfunnet og den norske økonomien. I løpet av 6-7 år skal 70 000 arbeidsplasser innenfor såkalt konkurranseutsatt industri nedlegges. De som rammes blir i første rekke tekstil, næring, nyttelse og bekledningsindustrien. Og i praksis vil dette altså si at Høydals generøse løfter om nye muligheter og nye arbeidsplasser for kvinnene i første omgang er en rasering av alle de viktige kvinnearbeidsplassene innenfor norsk industri. Og ikke nok med det. Blant konkurranseutsatte næringer hører også deler av kjemisk industri, fiske, fangst og skogbruk og attpåtil 30 000 arbeidsplasser i jordbruket. Alt i alt vil dette si at 100 000 arbeidsplasser skal raseres, og med det tillegget som kommer ved de rasjonaliseringene som er planlagt innenfor sektorer som skal fortsette, så betyr dette, og det er ganske drastiske ting, det betyr at nær 200 000 nordmenn innen 1880 sannsynligvis vil bli nødt til å skifte arbeidsplass. Det er et ganske dyptgripende og ganske drastisk hamskifte. For det norske folket er monopolkapitalens siste store offensiv en trussel som på det økonomiske området fullt kan måle seg med EEC-medlemskap. Og som i EEC-kampen så krever det å stanse disse planene mer enn fagre ord og gode argumenter. Og ingen må ha illusjoner om Arbeiderpartiregjeringens rolle i dette spillet. Eller forlite seg på det såkalt sosialistiske flertallet som vi har på Stortinget. Bratteli går selv i spissen for å sette planene ut i livet, og det er helt tydelig at han har tatt målet seg til å bli en av fremtidens virkelig store oljeimperialister i verdensmålestokk. Vår eneste mulighet til å slå tilbake denne stormoffensiven og andre angrep fra monopolkapitalen er nå som før å ta saka i vår egen hånd og slå som en kvinne, eventuelt mann. At det nytter da, det har vi sett før. Og det er opp til oss nå om vi vil bruke de erfaringene som tidligere kamp har gitt oss, eller om vi vil bruke de kreftene vi har til å slå hverandre i huet med. Venstrekreftene har hatt stor framgang i Norge i de seneste årene. På en del områder så har vi sammen nådd å skremme høyrekreftene langt inn i krokene, sånn som for eksempel her i DNS, hvor en DKSF-er knapt nok tør våge seg opp på talerstolen mer. Men vi gjør en skjebnesvanger feil dersom vi tar dette som et uttrykk for at vi også allment er på offensiven, og at høyrekreftene er slått. Og vi gjør en like grunnleggende feil dersom vi underslår at de seierne som er vunnet nettopp ved hjelp av en bred samling av venstrekreftene. I dag trengs denne enheten mer enn noen gang, fordi reaksjonen nå virkelig samler seg til storangrep. Storangrep på det økonomiske, men også på det politiske området. Det siste året har nemlig vist en politisk aktivitet blant reaksjonære krefter som må virke alarmerende på enhver av oss. Jeg kan nevne, stikkordsvis, Anders Lange, Kristen Kvinnefront, Libertas. Og kanskje det viktigste, angrepene i forsvaret som har ført til dom og fengselsstraff mot progressive. Forløpig er dette riktig nok tilløp. Men for at det ikke skal få lov til å bli noe annet enn tilløp i fremtiden heller, så er det nødvendig at disse forsøkene blir slått tilbake nå. Og det kan bare skje av en samlet venstreside. Kampen er alt startet. Narve Tredal fikk for eksempel brei støtte for sin sak, og dommen mot ham ble på ingen måte noen lettkjøpt seier for høyrekreftene. Men på tross av det, så ble Narve Tredal dømt. Og det skulle bedre enn noen ting vise at det krever temmelig mye av oss å slå slike reaksjonære framstøtt tilbake. Valget i DNS i år står mellom to kandidatstyrer på venstresida. Likevel burde valget ikke være vanskelig for noen progressive i denne forsamlingen, uansett hva slags parti de ellers sogner til. Valget står nemlig ikke mellom to styrer som i det store og hele står hverandre nær, men er uenige på en del detaljspørsmål. Tvert imot så står det mellom to linjer for klassekampen i Norge. En linje som viderefører de mest positive erfaringene som gjort på venstresida i løpet av de siste årene, og som ønsker å samle alle progressive krefter i kampen mot klassefienden. Og mot dette, en linje som rettes inn på å splitte den enheten som allerede er oppnådd, for i stedet å styrke ett enkelt parti. I norsk klassekamps historie så er dette dessverre en nok så gammel lekse. Helt fra dannelsen av Norges Kommunistiske Parti i 1923 er det nettopp partisjåvinismen som har preget det norske Arbeiderpartiets politikk i alle de spørsmål hvor en folkefront har vært påkrevet. Da de arbeidsløse organiserte seg i partipolitisk uavhengige organisasjoner i 30-årene, så satte DNA alle krefter inn på å splitte denne fronten og i stedet opprette en front på det norske Arbeiderpartiets grunn. Det samme kan vi se i kvinnekampen. I 30-årene ble det fattet vedtak i DNAs kvinnesekretariat om forbud mot samarbeid mellom arbeiderkvinneforeninger og andre kvinnegrupper, uansett hvilken sak det gjaldt. Siste skudd på denne stammen er eksempelet med Yli. De har nå fått tilbud om medlemskap i LO, men på den betingelsen at de melder seg kollektivt inn i AUF. Men at Arbeiderpartiet alltid har avvist et hvert samarbeide er ikke den hele og fulle sannhet, det vet vi også. For med høyrekreftene har de alltid vært åpne for samarbeidet. Historien om DNAs klatring mot regjeringsposisjon er også historien om stadige konsesjoner til partiet Venstre og til de parlamentariske spillereglene. DNAs utvikling til Norges største borgerlige parti har lange røtter. Og på det parlamentariske planet så startet det nettopp med manglende mot og manglende vilje til å felle en borgerlig venstre-regjering på dens borgerlige politikk. Allerede tidlig i 20-årene. På hele venstresiden så burde det være enhet om at DNAs partisjåvinisme og stadige konsesjoner til Høyre har vært et forræderi mot arbeiderklassen og folk i Norge. Et parti som ser kampen mot Venstre som viktigere enn kampen mot Høyre, som ser styrking av sitt eget parti som viktigere enn seire i klassekampen, som la borgerskapets kjøttgryter og regjeringskrakker lokke mer enn arbeiderklassens interesser. Et slikt parti fortjener ingen tillit, og det er viktig for alle krefter på venstresiden i dag å avgrense seg mot en slik politikk, og være den som fører en slik politikk videre. SV forsøker i dag å framstille seg selv som et venstrealternativ i DNS. Men når frasene skrapes vekk, så er det ikke desto mindre helt tydelig at den eneste begrunnelsen for å stille et eget styre i dag, er at de ikke ønsker samarbeide med de andre grupperingene på venstresida. Samtidig så har de også i konkrete saker vist at de ikke går av veien for et samarbeide selv med de nye oljeimperialistene i DNA-LO-toppen, som det skjedde 1. mai, og at de gir stadig flere konsesjoner til høyrekreftene, både innenfor sitt eget parti, eller sin egen snartparti, og i Stortinget. Det krever ikke mye skarpsinn å slå fast at dette overhovedet ikke er noe som helst slags venstrealternativ i DNS. Det er en politikk som i ett og alt, dessverre, tar opp de dårligste tradisjonene i Arbeiderpartiets historie. Uansett hva slags parti en sogner til, og om en stemmer på eller er medlem av SV, så må det være en viktig oppgave å avvise denne politikken, for ingen på venstre side er tjent med at den får framgang, og aller minst er de progressive kreftene innenfor SV selv tjent med det. Rød Fronts historie i det norske studentersamfunnet begynner å bli lang. I sin tid var det Rødfronten som lanserte parolen DNS i folkets tjeneste, og som begynte å utvikle studentersamfunnet til et aktivt redskap i klassekampen i og utenfor universitetet. Gjennom mange semestres praksis har nettopp Rødfronten vært et uttrykk for det progressive oppsvinget blant studentene. Og det er også Rødfronten som mest aktivt har gått inn for å samle venstrekreftene. Og samtidig isolere Høyre og bekjempe snevere partitaktiske interesser. Situasjonen i Norge, eller i studentersamfunnet i dag, er på ingen måte slik at vi kan gi avkall på denne politikken. Det er nettopp dette, enhet i blant venstrekreftene, som må stå i sentrum og i ledelsen i DNS også i dag. Selv om høyrekreftene her tier stille akkurat nå, så er dette ikke noe uttrykk for at de har slått, og så snart vi splitter oss opp, så kan vi være helt sikre på at de kommer til å stikke hodet fram igjen opp på denne talestolen. Derfor, for progressive er det bare ett alternativ i dag, rød front i DNS.
Rød Fronts formannskandidat, Narve Tredal.
Ja, godt folk. Hva er da DNS er for noe? Er da, slik som jeg kan få inntrykk av en del ganger i kveld, at det er et boblande heksegryte der vanlige folk ikke kan få noe annet enn dotter i øyro og hoveverk, og ikke noe annet utbytte? Jeg ser ofte at det blir framstilt slik. Men jeg tror da at vi uansett hva borgerpressa, hva gruppe DKS-separa sier, så stemmer ikke dette her. Vi vet at det er noe annet. Vi vet at DNS, det er nå en plass der store studentmasser kan gå for å diskutere teori og ideologi på et langt annet plan enn de fleste fora ellers i samfunnet. Vi vet at DNS er en plass der studentene kan finne grunnlag, både materielt og teoretisk, for en effektiv kamp for sin egen kår. Vi vet at DNS er en plass der gruppen står opp i konkrete kamper, kan komme og be om og få støtte på sine rettferdige krav. Og vi vet at DNS har vært og er en drivkraft i å solidarisere vår egen kamp i Norge med den kampen som undertrykker i alle andre land før. Men vi vet også at DNS ikke har vært slik ut av seg selv. Ifra og ved da den var 60 år, en eksklusiv prateklubb og en mjelkeku for styremedlemmene sine private utskjeielser, til da det er vårt i dag, så er spranget ganske langt. Og de som i første rekke har vært med og fått til dette lange spranget, det er Rødfronten, og det er gruppen som til hver tid har støttet Rødfronten sin politikk. Det er gruppering som vil si å ivareta studentene sine behov for teoretiske og ideologiske debatter, og apparent, alle de som leder på rekke.